jak farmařili pravěcí obyvatele Sahary, jak vědci dokázali šetřit vodou a přitom vypěstovat slušnou úrodu. Třeba tyto otázky si položíme v dalším díle konverzace vědců a umělců a zkusíme si představit, jaké by to bylo, kdybychom v kavárnách popíjeli brusinkový koktejl z laboratoře. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání dnes přijali vědci Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A Jaroslav Doležel.
Dobrý den.
Oba odborníci hlavně z oblasti rostlin. A mám tu také kolegu moderátora, umělce Jana Krause.
Dobrý den.
Na Sahaře se před 10 000 lety farmařilo. Tamní pravěcí lovci a sběrači pěstovali a uskladňovali tehdy ještě plané druhy obilnin. A to plyne ze studie italských a britských vědců z oblasti Takarkory v jihozápadní Libii. Našli tam totiž přes 200 000 obilných semen na malých kruhových hromádkách a s pomocí entomologa vyvrátili možnost, že by ta semena roznášeli mravenci. Mimochodem, v téže oblasti Sahary se našly zbytky košíků spletených z kořenů rostlin a chemici doložili, že si ti pravěcí obyvatelé Sahary zřejmě vařili obilnou polévku a vyráběli sýry. Tak nechám vás chvilinku si představovat, jak asi mohla chutnat obilná polévka.
Polévka z ovesných vloček nebo polévka, v které plave krupice, hrstková.
No tak dobrá, pravěcí lovci a sběrači si ochočili obilniny, pravěcí bačové si vyráběli sýry, ale ta zelená Sahara mi nějak nejde na rozum, pane profesore.
Teď pořád mluvíme o změně klimatu, tak proč už se to jednou nemohlo stát? Ono se to samozřejmě stalo a v té době byla Sahara zelená, byla tam voda a rostly tam trávy.
Tak když Sahara kdysi byla zelená a dneska je to poušť, byl to nějaký důsledek klimatické změny, že se to tak proměnilo, tak důsledkem téhle změny může být, že Sahara bude tady a tam bude zase zelený háj. Jedinou útěchou mi je, že délka lidského života mě umožňuje se vyhnout těmhle problémům, abych je neprožíval příliš autenticky.
Kdyby byl Eduard Štruch věděl, že v Africe měli nějakého svého kopčama, který kromě lovu si hrál na farmáře?
Mě na tom tedy nejvíc fascinuje to, že je to krásná ukázka toho, že nikoli člověk si ochočil obilniny, ale obilniny si ochočili člověka. A dokonce to byly takové obilniny, které si naopak člověk dodnes už nezvládl ochočit, protože přešel na jiné ochočitelnější a tyto, které on původně sbíral, nebo jejich blízcí příbuzní, jsou dodnes vnímáni jako plevele.
No právě, zaskočilo mě, když jsem se dočetla takové doporučení autoru téhle studie, že bychom zase měli začít pěstovat tehdejší obilniny, které kdysi byly plevelem. Jak to vidíte vy, pane profesore?
Plané druhy trav se používají ve šlechtění. Čili máme mnoho druhů, například odrůd pšenice, které obsahují dědičnou informaci planých druhů trav. Ale nejednalo se samozřejmě o ty druhy trav, o kterých mluví ta studie.
Pokud vím, vy vidíte smysl opětovném pěstování pozapomenutých odrůd pšenice. Proč?
No to je proto, že obsahují dědičnou informaci nebo úseky dědičné informace, které se během šlechtění té naší moderní pšenice postrácely. Ale to nebyl žádný zločin ani úmysl. Ti šlechtitelé a pěstitelé jednoduše ty znaky nepotřebovali. A najednou, už jsme mluvili o změně klimatu, najednou se dostáváme do situace, kdybychom potřebovali tu pšenici trošku jinou, jenže té dědičné informace už nejsou ty geny, které by nám to umožnily a musíme je od někud získat a možná právě z těch trav, které toto zvládají lépe.
Pořád ještě se snažím evokovat tu představu těch pravěkých lovců a sběračů, jak se teda pokoušejí pěstovat obilí.
Oni zřejmě sbírali, je možné, že i drželi osivo a vysévali, protože tam se nachází takové jako dva typy těch depozitů, nebo možná i více. Jeden z nich je čištěné zrno, které pravděpodobně bylo určeno k nějakému kuchyňskému zpracování. A ten druhý typ těch depozitů v podstatě vypadá jako materiál, který mohl být klidně k výsevu, jako i s plevama, ale to na ten výsev nevadí.
Mě by zajímalo, jak v tom období, jaký byl výskyt lepku v té pšenici.
Oni nepěstovali pšenici, teda pokud jsem pozorně četl tu studii, tam byly jiné druhy
trav. Ale je pravda to, co se říká, že dneska v té pšenici je daleko víc lepku, než bylo kdysi?
Není.
Ale říká se to s vervou.
Říká se to, protože to módní.
Pan profesor ví, že jo, tak vy jste sekvenovali genom pšenice.
To bych se chlubil, my jsme se podíleli na velkém celosvětovém projektu čtení dědičné informace pšenice. A samozřejmě i toto je velký úspěch, protože to šlechtění usnadní. Ale pořád neumíme vymyslet, geny, které by přinesly znaky, které můžeme požadovat, a potom opravdu musíme jít zpět pokorně do přírody a dívat se na to, jak to dělají ty trávy, které jsou třeba odolné proti některým chorobám. Ta pšenice často není odolná proti tomu, co bychom potřebovali.
No, takhle já si právě představuju ty pravěké farmáře. Že oni takhle nějak hledali trávy?
Takhle, my jsme byli lovci, jako moje rodina, takže já o pěstování obilí nic nevím, my jsme lovili.
To byli vaši předkové někdy před 10 000 lety, pak si to ale rozmysleli a začali se usazovat.
Některý, no.
Někteří.
Ale dneska svým způsobem je taková kampaň proti pšenici v potravinářství, jakože má lepek, že je zdravotně závadná, zejména pro starší lidi, že zatěžuje organismus.
No, pšenice a lepek jsou škodlivé pro ty lidi, kteří mají tu smůlu, že netolerují přítomnost lepku v potravě. Kdybyste konzultoval tento problém s odborníkem na výživu a imunologem, tak by vám řekl, že zdravý člověk by se rozhodně neměl ochuzovat a neměl by přejít na bezlepkovou stravu. Mm-hmm. To se zejména týká mladých lidí nebo dětí ve vývoji, protože budou ochuzeny o určité prvky výživy.
Abychom neudělali nějaký omyl ohledně tedy těch pravěkých obyvatelů Sahary, co si z toho vezme vědec, pane profesore?
No, mě to potěšilo, protože zase tolik důkazů o tom, jak začínalo zemědělství, nemáme. Je několik nalezišť, ve kterých byla nalezena semena různých druhů plodin, ale není jich tolik. Já jsem třeba měl štěstí, že jsem se byl podívat v Izraeli, kde byly nalezena semena obilky ječmene stará 6 000 let, takže měl jsem možnost se podívat do té jeskyně. Ale to jsou skutečně unikátní nálezy a shodou okolností, pokud vím, tak toto byl jediný případ, kdy ta dědičná informace toho 6 000 let starého ječmene byla přečtena. Jinak vlastně nevíme, tady trošku té studie by mě lákalo porovnat dědičnou informaci těch zrníček, které tam našli, s tím, co máme možná dnes. To, co je důležité, je, že to je důkazem toho, že opravdu lidé v té době začali sbírat semena, zrníčka těch planých druhů trav, protože to je naše představa o domestikaci. Začali jsme u těch planých trav, sbírali jsme je, pěstovali a vybírali si náhodně se vyskytující rostlinky, které měly trošku větší semena.
Vlastně jsou tam jenom některé prvky toho, čemu se dneska říká domestikační syndrom, toho, co vlastně všechny domestikované rostliny sdílejí, jako že to nemá odnožovat, že to má mít vyrovnaně velké osivo, že se nemají rozpadat klásky. Tak toto ještě vesele odnožovalo, klásky se tomu rozpadaly, ale už si vybírali takové druhy, které mají dobrou dormanci, aby jim to na sípce neklíčilo, abych tak řekla, i když ta sípka byl třeba ten košíček spletený z trav a kořínků.
Není vlastně ta domestikovaná pšenice o něco ochuzená?
No je, vždycky je něco za něco, takže planá pšenice jako taková neexistuje. Nikdy neexistovala. Čili to je organismus, který vznikl ruku v ruce s člověkem a člověk si ho vlastně ochočil a vyšlechtil v té nové době podle své potřeby. Takže to není rostlina, která by byla schopna přežívat někde sama o sobě.
Ale existuje zřejmě minimálně jeden případ domestikace, kde zatím nebyl člověk, ale medvědi. A týká se to jable. Podhůří Himálaje, ta první selekce těch pláňat, které měly větší plody a byly výživnější, chutnější, šťavnatější, tak vyselektovali medvědi, protože je konzumovali jaksi pod tím stromem, trousili kus dál od toho stromu a ve stínu existující jabloně vám ten semenáček jabloňový nevyklíčí. Takže tato hypotéza skutečně se v literatuře objevuje docela slušně doložená.
Vlastně jabka máme díky medvědům. Kazachstán. Budu na ně myslet teď při každém jabku.
Stále posloucháte Laboratoř, debatu vědců a umělců. Americkým genetikům se podařilo vypěstovat plodiny s nižší spotřebou vody, aniž by tím ohrozili úrodu. Ušetřili čtvrtinu zálivky. Ty pokusné rostlinky, šlo o tabák, vědci oklamali tím, že do nich nechali napumpovat víc proteinu, který se stará o fotosyntézu. Rostlinná továrna v uvozovkách zelených listech nabyla dojmu, že nemá dost světla, tedy ani energie na výrobu živin, a zavřela provoz. Průduchy, kterými do listů proudí oxid uhličitý a ven se vypařuje voda. Tak to může být nadějné a zajímavé pěstovat plodiny s nižší spotřebou vody, už jenom proto, že zemědělství snad spotřebovává. Četla jsem 90% světové sladké vody a přitom pořád pěstujeme víc a víc a víc. Má to někde hranici, pane profesore?
No hranici to má, když nebude voda, tak nebudeme mít úrodu. Samozřejmě ty technologie se zlepšují, šetří se vodou, kapková závlaha je teď velkým hitem, kdy se rozvádí k těm jednotlivým rostlinkám. Když vidím v Izraeli, jak mají hadičky natažené ke každé rostlince kukuřice, tak je to až neuvěřitelné, že někdo toto v takovém rozsahu může dělat a dělá. No ale asi jsme už narazili na limit a to další, co evidentně musíme udělat, je změnit rostliny znova, to znamená další etapa domestikace nebo další zelená revoluce, změnit rostliny tak, aby byly ještě lepší a uměli toho víc než ty současné, a to se týká i spotřeby vody.
To je tenhle pokus.
To je tento pokus. Sama fotosyntéza je předmětem velké pozornosti vědců, je snaha zvýšit efektivitu toho procesu, který a priori není příliš efektivní, ale ono to stačí. Rostlinám to stačilo, jenže člověk chce víc.
Tady v tom pokusu jde o to, že se podařilo zasáhnout do toho signálu, který rostlině říká, že je nebo není dostatečná výkonnost těch světlosběrných komplexů.
No to je jako v domácnosti, že někdo pořád zavírá okno, někdo pořád otvírá okno, tak oni našli teda někoho, kdo říká zavři.
Přesně tak. A trošku mi celý ten trik připomíná něco, o čem jsem slyšela vyprávět od starších kolegů, vděčím za to tedy Zdeňkovi Kratochvílovi, který, ač významný filozof, tak se svého času v 80. letech živil jako programátor. A od něj pochází informace, že když nefungoval procesor bulharské výroby, tak někdy stačilo k jeho zprovoznění vzít kleštičky a ustřihnout mu tu kontrolní paritní nožičku. Tak tenhle ten signál, do kterého ti vědci zasáhli, je něco podobného. Je to signál, bez kterého se za cenu toho, že občas se udělá nějaká chyba, dá fungovat. V tomto případě dokonce narušení tohoto signálu umožňuje té rostlině, aby jela jako víc na doraz.
Já jsem fascinovaný, že na to, co všechno dělá, vypadá pořád tak svěže.
A
neudřeně. A když říkáte, pane profesore, že si je budeme muset upravit, aby potřebovali méně vody, tak jsme u toho dalšího lidového strašáku, jak říkají lidi, geneticky upravený potraviny, mají přitom vypoulený oči a tvářejí se, že je něco takového s ním, že zemřu za hodinu.
Za to vám ručím, že nezemřete. Ty techniky už jsou dnes tak vylepšené, že v podstatě nejde ani poznat, jestli tu dědičnou informaci změnil člověk, anebo příroda samovolně, protože k mutacím dochází. Proto tak máme dědičné choroby člověka.
A tak je dobrý říkat, tohle je samovolně dědičná potravina. Samovolně geneticky upravená.
Skutečně existuje riziko, že někdo tu dědičnou informaci změní a může s prominutím zatloukat a budete obtížně dokazovat, že to neudělal.
Paní docentka k tomu má poznámku.
Já si myslím, že žádný genový inženýr nikdy neudělal tak velký zásah do, řekněme, rostliny nebo dokonce živočicha, jako udělali klasičtí šlechtitelé. Stačí se podívat třeba na to, jak mohla vypadat cesta od vlka k yorkshirskému teriérovi.
A nebo jsme zpátky u toho jídla, to je naše největší starost. Samozřejmě. No tak ječmen. Máme slavnou sérii odrůd ječmene z Moravy, diamantovou sérii, a ten byl vyštechtěný pomocí záření. Takže si představte, že ten panžer Bouma vystavil ta semínka, ta zeníčka ječmene záření radioaktivnímu.
Ježišmarja.
A z toho vznikla odrůda,
co z toho
která by, tu konzumujete i vy a pijete pivo.
Říkejte mi to.
To je krátkosté na té odrůdy, velmi výnosné, odolné proti chorobám, a jejich potomci byly další a další odrůdy, stovky odrůd, které vznikly z ozářeného.
Si dáte chleba a svítíte si na cestu potom vlastní hlavou. Ne, ale tohle, já to samozřejmě vím, že geneticky upravený jsou, a ať už tak nebo ne. Ale je to taky hit doby, spojený s tou nevědomostí o té informaci, že to je něco, co se dělá proto, aby si ty, co to produkují, vydělali, ale že vás to zdravotně oddělá.
No, to je jediný protiargument, protože jinak nemají jak proti tomu bojovat.
Ale abychom neodběhli od té snahy zachovat vodu pro pěstování rostlin nebo ušetřit, vnesu do toho ještě jednu čerstvou studii. Vložili do rostlinky huseničku lidský protein, který tam potom aktivoval umlčené geny. V té studii se píše, že i tohle by pomohlo odolávat suchu.
Tak možná tak, že by to zase ovlivnilo funkci některých genů, které mají souvislost s vodním režimem rostliny, ale v principu se jedná o vyšší úroveň modifikace dědičné informace, kdy už nemodifikujeme pořadí písmen dědičného kódu, té dědičné informace, ale modifikujeme to, jak jsou zapínány a vypínány ty geny. Tomu říkáme epigenetika a k tomu se skutečně blížíme, protože řada těch funkcí organismu není dána tím, že tam ta sekvence je přítomná, ale tím, jestli ta sekvence je vlastně aktivně využívána nebo ne.
Oni některé ty geny promluvili a ta rostlina vydržela na suchu.
Spíš ta populace těch rostlin výrazně zvýšila svoji variabilitu. A ještě navíc, ty epigenetické modifikace takto získané jsou stabilní, přecházejí z generace na generaci, případně i pokřížení, takže principiálně by bylo možné zase z toho odkřížit pryč ten lidský gen. A ta výsledná rostlina by už nebyla dále geneticky modifikovaná ve smyslu třeba těch předpisů. Ale nesla by stopy, nesla by otisk toho zásahu a zachovala by si ty získané vlastnosti.
Připadá vám to jako sci-fi nebo jako
já
realita?
Já jsem přemýšlel jednak, co se udělá s tím genem, kdyby se zase odkřížil, já bych si ho vzal v nejhorším. Ale druhá věc je, jestli by se nějak zohledňovalo, jaký lidský gen se dá do té rostliny. Protože jestli tam dáme teda inženýra nebo vědce, nebo že bychom vybírali už toho jedince, z kterého bychom si vybrali ten gen, kvůli tomu, aby nám držel co nejvíc vody.
On to byl gen pro lidský enzym, jo? 10-11 translocation enzym, a ještě ho tam srkali pomocí bakterie.
Klasicky se to dělá pomocí bakterie.
Já jenom přemýšlím, jestli je vůbec možné dohledat, z koho byly takové ty takhle získané lidské geny, co někde sedí dávno v nějakém depozitáři. Obvykle to někdo publikuje, že klonoval ten gen, zejména když to je co staršího, a někdy zdroj byl takový, že si naplival do zkumavky a z toho to izoloval sám ze sebe, ten experimentátor.
No. Ale s těma genama, já myslím, nás čeká ještě hodně zábavy, protože kromě vědy vždycky přicházejí ty vedlejší produkty, takže bude burza genů určitě, pak se objeví schovaný geny, ukradený geny budou a podobně. To bude celý jeden kus světa, který nás zaplaví.
Jsou už takové amatérské laboratoře, dokonce lidé si zakládají domácí laboratoře pro genetické modifikace, objednávají si ty chemikálie. Hekři.
Mě úplně uteklo, že už se hackujou geny a já byl bez furt na komputech.
Podstata studie neutekla snadné.
Já myslím, že jsme to zdůraznili hodně. Ta nová generace plodin, která bude nutná, abychom zajistili dostatek potravin pro rostoucí populaci, tu potřebujeme. A už ji nezískáme klasickým šlechtěním, protože klasický šlechtěním kombinuje to, co někde je. Ale pokud si vymyslíme nový typ fotosyntézy, nový typ regulace, no tak to už vyžaduje vyšší divči.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Tak zase něco o jídle. Finští badatelé totiž zkoušejí v laboratoři pěstovat úplně nový typ zdravé a prý chutné rostlinné stravy. A to z takzvaných tkáňových kultur. Ty nové pokrmy vyrobili z tkání brusnice brusinky a dvou ostružinníků, skalního a morušky. Časem by se prý mohli ujmout takto vyráběné ovocné koktejly, kompoty, a nebo chipsy. No, dali byste si v baru brusinkový koktejl z laboratorní tkáňové kultury?
Pravděpodobně nikoli a speciálně ne brusinkový, protože když jsem četla tu studii, tak tam byly mimo jiné uváděny i výsledky ochutnávacích zkoušek a speciálně ten brusinkový, cituji, chutnal velmi hořce a svíravě. A když se to usušilo, tak intenzita hořkosti až svíravosti se ještě zvyšovala a bylo to zřejmě značně hnusné.
Já si to pořád nedovedu představit, jak taková tkáňová kultura může udělat koktejl.
Představte si to jako baňku, ve které nějaké živné médium a v ní plavou buňky, buď už jednotlivě nebo ve zlucích, anebo tkáňová kultura, to je ale téměř jistě tento případ. To může být taky pevné médium živné, nějaký agar, nějaké želé, na kterém rostou ty buňky.
Ono to prý vonělo a chutnalo jako čerstvé ovoce, lépe se to rozpouštělo v ústech, podobalo se to čerstvému ovoci, více esenciálních mastných kyselin, vlákniny, živin a tak.
Bude to hit, jsem přesvědčený, protože i ta, jak jste popisovala, ta chuť, že je svíravá, hořká, to lidi považují za ten moment léčivý. Když vám to chutná, je tam ten komplex, že hřeším, protože chutnání je trošku zločin. To si zakaráte tuky a tak, než to, když trpíte přijde, tak je to proto zdraví. Detoxikant tomu budou říkat, vyčistí vás do mimina. Vidím to velmi perspektivně.
Ale kromě toho, ono to umožňuje trošku takového toho hříšného potěšení, které je trošku méně hříšné, protože vím, že kvůli tomu netrpí ostružení moruška. To je nádherná rostlina, která je takovou přímo národní rostlinou Švédů, Finů, Norů. Takový ten droboučký ostružiník tundrový, kde na jednu rostlinu vyroste jedno nádherné plodenství, který ve zralém stavu je zářivě medově žluté a neuvěřitelně chutné. A nesmí se to tam sbírat jinak než pro okamžitou konzumaci, pro nějaké obchodní využití. To smějí jenom místní obyvatelé z místního katastru obce nebo ve většině Norska směli. Takže já si opravdu dovedu představit, že pro někoho může být atraktivní mít takovýhle sirup založený na tkáňové kultuře, který se dá v malé množství přidat do jablečného džusu nebo do jogurtu a ono to bude víceméně vonět jako ta moruška, zejména někomu, kdo nikdy nechutnal skutečnou morušku.
Ale dneska taky se prodávají borůvky, které už nejsou z lesa, jsou jich ohromný kvanta, lidi mě chutnají. Já si ten les představuju, když je jim. a to mě jaksi uspokojí. A na druhou stranu nemám to, co vy, že kdybych něco, že myslím na ty zvířata nebo na ty louky, jo, že když bych si dával, nevím, kozí mlíko a myslel bych přitom na kozy, ten hlad to u mě přehluší, takže mě je všechno jedno, já to pozřu. A potom, co to pozřu, se mi zatáhne mozek, takže nemyslím na vůbec nic. Takže já to mám jinak.
No, když to ještě vrátím k těm tkáňovým kulturám, tak ta úvaha, že by to byl nadějný způsob výroby potravin o vyšší nutriční hodnotě, snadnější výroba, menší náklady, to přeci výrobci potravin potom všichni touží.
Tento způsob výroby je drahý. Potřebujete bioreaktory, obvykle sterilní podmínky, živná média, takže ta cena, ale ta bude zdůvodněna tím, no, jak je to zdravé.
Ale tak nesmrtelnost něco stojí, ježišmarja.
Na co tedy rostlinné tkáňové kultury mohou být jako velmi užitečné produkce nějakých speciálních farmaceutických materiálů? A já si dokonce myslím, že v pozadí za touto studií je projekt, kterýmu nejde o ty koktejly. Tam z toho byla další studie o všelijakých metabolitech, které mohou být velmi zajímavé z hlediska farmaceutického.
Anti-aging základ.
Ano, flavonoly.
No, vrásky pryč a brusinky to zachrání.
Tak pokud jsou to nějaké redukční činidla, antioxidanty, tak budou chránit naši dědičnou informaci proti mutacím, poškození, potenciálně vzniku rakoviny. Kdybyste to chtěl prodávat, tak to tam samozřejmě zmíníme. Jasně. Ale jestli se můžu vrátit k těm tkáňovým kulturám, byly velkým hitem v 80. letech, kdy já jsem obhajoval doktorát, a v té době to byl ten vrchol vědy a pak to vyšlo z módy. Pak jsme chtěli tu molekulární biologii a ty tkáňovky jsme nějak opustili a teď najednou se dostávají zpět. Toto jeden případ. Teď jak máme ty techniky genových modifikací, ty se bez těch tkáňových kultur neobejdou. A my najednou jsme v situaci, kdy máme všechny možné nástroje, které potřebujeme k modifikaci děčné informace ječmene, až na tu tkáňovou kulturu. Takže se vracíme 20 let zpět a tam, kde jsme to opustili, to musíme rychle dohnat, než to vlastně celé bude zbytečné.
No, tak já si jako přínos téhle studie nemám představit nějaký prodejní automat budoucnosti, kde bychom si koupili nějaké zdravé jídlo podle osobní chuti a přidávali si k tomu také už šmrcneme si to tkáňovkou, ale spíš si mám představit, že to je způsob, jak nově vyrábět něco, co by se mohlo hodit.
Přesně tak. Výroba určitých sloučení látek, které jsou obtížně dostupné, které se produkují v malém množství a jsou drahé tak, aby zaplatili tu komplikovanou výrobu.
Ona se dokonce diskutuje na veřejnosti o té možnosti, že by se maso pěstovalo z tkáňových kultur. Zažili jste to?
Vždycky jsem si říkal, že by to bylo fantastické mít ve skleníku třeba vepřový hovězí a jít si tam uříznout, co je potřeba.
Je to podobný trik jako s těma rostlinkama, ale samozřejmě tenhle ten výzkum financují různé podniky a různé instituce a může se hodit jako apelovat, řekněme, i na jistý zájmy veřejnosti a vzbudit ten zájem, ale jinak myslím si, že všechny tyhle ty pokusy nakonec budou-li mít nějakou významnou aplikaci, tak to bude v medicíně a nikoli teda v nějaké přípravě.
A de facto už mají, už se pěstují orgány, nebo jsou aspoň polouspěšné pokusy o vypěstování náhradních dílů pro člověka, takže se toho možná jednou dočkáme.
Takže ta představa toho prodejního automatu budoucnosti, kde si nakoupím jídlo ušité na míru, není úplně odpovídající té vědecké realitě.
Člověk nikdy neví, za 50, za 100 let možná toto bude realita, ale mě nijak neláká. A stejně tak, jak dnes se mluví o biopotravinách, myslím si, že pokud budu si moci vybrat, vyberu si to pravé a to nefalšované.
Prostě nehrozí, že brusinky a ostružiny se přestanou sázet do hlíny.
Přesně tak. Hlavně nehrozí, že ta většina té spotřeby bude produkovaná uměle. To je skutečně drahé, to není tak úplně jednoduché.
Já přiznávám, že mě se subjektivně lehce oškliví představa, že mi někde před očima rovnou z reaktoru s tkáňovou kulturou natočí něco do sklenice, už protože mám trošku představu, v jakých médiích se ta tkáňová kultura pěstuje. Já jsem si tady vytáhla recept na to základní médium.
Tak je to nás zajímá.
1,6 gramů dusičnanu amonného, 1,9 gramů dusičnanu draselného, rozumí se na litr, pak je tam nějaký kalcium chlorid, magnézium sulfát, draselný fosforečnan a tak dále. Jenom když dám dohromady nějaký ty 3,5 gramu na litr dusičnanů a porovnám si to vedle norem na dusičnany na pitnou vodu, tak tam jsou jisté řádové rozdíly v neprospěch té tkáňovky.
Nechci. Jak hnojivo.
To je hnojivo.
Počkejte, tohle tam nebude psát nikdo, že tam je tolik dusičnanů, protože se nebude lidem vysvětlovat, že to oddělá. Žádný automat, prosím vás, v automatu si kupují lidi, kteří mají žízeň a šetřej a podobně. Tohle naopak bude salon, tam přijdete, budou bílý kožený křesla, nejdřív projdete vyšetřením, pak řeknou, je to dost blbý s vámi. Naštěstí tady máme ty brusinky. Vy zaplatíte šťastná, budete se chlubit všem, co znáte, jak vás zachránili, že se cítíte daleko líp, plná Rusičnanů. A přijde tam někdo z těch lidí, co je zblbnete svým nadšením. To je jiný druh biznisu.
Když už jsme u těch dusičnanů, ono se doporučuje také méně hnojit.
No hnojit musíme, ty rostliny bez dusíku neporostou a nebudou mít výnosy a je to skutečně velký problém. A když jsme mluvili o těch zásadních změnách dědičné informace, tak samozřejmě takovým svatým grálem by bylo naučit pšenici fixovat vzdušný dusík. Pak bychom nemuseli hnojit, neznečišťovali bychom životní prostředí, šetřili bychom. A měli bychom podobné výnosy.
To brání naučit pšenici fixovat vzdušný dusík?
Nějak se jí nechce.
Pokud to třeba se ani podívat pořádně.
Říkal jste fixovat, ale ne fixlovat, že jo?
Ano, no, protože to je vlastně symbioza, to jsou dva různé organismy, bakterie a rostlina. A asi toho ještě víme málo, abychom to dokázali.
Takže naučit pšenici vázat vzdušný dusík.
Ano. No, to, ano, tomu říkáme fixovat.
Vy tomu říkáte vázat.
Takovou velice low-tech alternativou je střídat tu pšenici s Vojtěžkou na tom poli, nebo s jetelem.
Což znamená, že trošku zředíme ten výnos, protože tam bude něco jiného mimo pšenice. To dělali klasici, takhle se dřív zemědělství provozovalo.
Takže dusičnany za některých okolností ano a za některých ne. Moc děkuji za podnětnou diskusi všem svým hostům. Měla jsem tu Fatimu Cvrčkovou.
Naslyšenou.
Jana Krause.
Naschledanou.
A Jaroslava Doležela.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.